lavice do akce.
Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Z lavice do akce. Touhle sérií se vám snažíme předat kus inspirace k rozvoji podnikavosti u studentů a ulehčit vám vnímání inovování výuky. Věřím, že mě už znáte z předchozích epizod. Jmenuji se Miky Škoda a skrz kombinaci projektů i osobních aktivit se snažím pomoct inovacím ve vzdělávání. Dnešním hostem je vám už nejspíš taky známá Táňa Beránková-Císařová, pedagožka z obchodní akademie Heroldovy sady, kterou jste mohli slyšet i v epizodě Jak na tandemovou výuku. Táňa, kromě výuky podnikání, mimo jiné stojí za platformou Učitelé z Marsu. V dnešním díle si hned od začátku troufneme s trochou nadhledu odcestovat do alternativní reality, kde bychom měli možnost způsob vzdělávání postavit úplně od nuly. Neže bychom se zrovna drželi celou dobu u teoretizování. Pokusili jsme se najít cestu, jak s dnešními poznatky, technologiemi i konkrétními osobními zkušenostmi Táni připravovat studenty co nejefektivněji na život, tedy nehledě na požadavky současného systému. Táňa do debaty vnáší silné zkušenosti, úspěchy i omily, ale i nadhled a optimismus, který nám může pomoct vnímat budoucnost příznivě, včetně snesitelného dílu zodpovědnosti na každém z nás. Tak pojďme na rozhovor. Zdravím vás a jsem tady dneska s Táňou Beránkou Císařovou. Ahoj Táňo.
Ahoj, ahoj Miky.
Dnešní díl, jak už víte, tak se jmenuje buď nová role učitele, nebo kde je podnikavý učitel. My jsme se už s Táňou shodli, že to pojmenujeme prostě podle toho, jak to dneska líp vyzní, ale zatím vycházíme z toho, že to má dva tady ty pracovní názvy a já půjdu rovnou na první zahřívací otázku. Kdybychom byli v ideálním světě, kde se sice můžeme učit z chyb našich předků, ale máme možnost, nehledě na nařízení a na systém školní, vymyslet výuku tak, aby připravovali lidi prostě na život, tak, jak to podle tebe potřebují, jak by taková výuka vypadala?
Tak to je teda nádherná představa. Nevím, jestli mi to půjde úplně dokonale se zbavit těch omezení, ale když si to představím, tak by se mi líbilo, kdyby větší část toho vyučování probíhala mimo školu. To znamená v realitě. Ve firmách, protože já jsem na ekonomce, na odborné ekonomické škole, takže si představuju tu ekonomku, takže ve firmách, v továrnách, v provozovnách, skládala by se z různých setkání se zkušenými lidmi, s podnikateli, se zaměstnavateli, kteří by vlastně studentům umožňovali si to zkoušet přímo na místě, viděli by prostě příklady dobré praxe. No a do školy bychom chodili proto, abychom nad tím přemýšleli, abychom ty zážitky zpracovávali a abychom zkoušeli tu realitu třeba nějak posunovat dál, vymýšlet nové věci a tak. To by se mi líbilo.
No já na tím vlastně přemýšlím, že pokud by se něco takového stalo a doufám, že se to stane co nejdřív, tak vlastně já bych přišel o práci, což říkám v tomhle případě, že jo, já když jsem už posluchačům v úvodu řekl, což teda uslyší diváci, ty to teďka neslyšíš, ale já vlastně v tuhle chvíli se zabývám tím, že jsem se začal jsem podnikat, začal jsem dělat na sebe, založil jsem nějakou neziskovku nebo víc neziskovek po vysoké škole a postupně jsem se začal uvědomovat, co všechno pro ten můj současný život mi škola vlastně nedala. A najednou, samozřejmě, já vůbec nechci být hater systému, protože vím, kolik je zatím práce, kolik je zatím snahy a jak hodně se na tom pracuje, jak hodně se to vyvíjí, jak hodně se to vyvinulo už od doby, kdy já jsem na střední a pak jsou tady lidi, jako jsi ty, kteří se snaží s tím něco dělat aktivně, ať už na úrovni, neříkám nutně systému, ale na úrovni jak těch konkrétních žáků, tak ale i větších celků, což mi přijde úplně úžasný. Na druhou stranu tady vidím právě to, že teďka vlastně posledních několik let, minimálně 5 nebo spíš 6 od roku 2016, tak vlastně hodně mojí práce stojí právě na tom, na té snaze něco změnit. A kdyby to už bylo, tak by to bylo vlastně super. Abych mohl už dělat jako tu práci, kde jsem skončil někde v roce 2016, tak by to bylo skvělý. Já tak přemýšlím, když se jako představíš toho nového učitele, nová role učitele prostě, v té nové škole, kterou si teďka malujeme, jakkoliv bychom mohli, Jak by mohl vypadat takový profil zkušeností nebo třeba profil na LinkedInu ideálního učitele? Jaký typ člověka toho podle tebe dokáže studentům předat nejvíc?
Tak to je hrozně jako různé, jestli se bavíme o vlastnostech nebo spíš zkušenostech, možná teď řeknu obojí. Jako já si myslím, že nejvíc předává člověk, který je pravdivý a autentický. To znamená, je hodně se sebou spojený. A teď, když se teda zaměřím na nějaké ty zkušenosti, tak ideál by byl, aby to byl člověk, který poznal život i v jiné zemi, má trochu nadhled, nezná jenom ten český rybník. Potom by bylo ideální, aby to byl člověk, který dělal i něco jiného, než jenom, že učil celý život. To znamená, že má za sebou nějaké reálné zkušenosti, buď ze zaměstnání nebo z různých projektů. Ideálně, aby ještě teď třeba v nich někde byl zapojený, aby pořád měl kontakt s tím reálným světem. No a potom si myslím, že to je rozhodně člověk, který vlastně vyhledává prostě práci s lidmi, pečuje o vztahy, má to vlastně rád a snaží se o nějaký neustálý seberozvoj. To si myslím, že by byl ideální profil pro budoucí roli učitele nebo i současnou roli učitele.
Ty vlastně si teďka v posledních dvou odpovědích u obojího vlastně narazila na ty zkušenosti s tím reálným světem. Přijde ti teda teďka jako ten současný školní svět, že je nereálný nebo že je nějak teda oddělený od té reality?
Určitě to je zase různé na různých školách, ale přijde mi, že tak, když to zhodnotím, tak extrémní případ je, že studenti jsou zavření celý den, třeba 8 hodin v budově školy, kde se na nich střídají různí učitelé a popisují jim ten svět, který je mimo budovu školy. A vlastně děti chodí do školy, aby se o tom něco dozvěděli. A to mně přijde už jako neefektivní. Přijde mi lepší, aby to pozorovali přímo a ne přes toho prostředníka. Ale to byl extrémní případ. Teď se děje to, že samozřejmě do školy začínají chodit odborníci, takže ta realita jako chodí za náma a oni jim říkají, jak to je, což už není přes učitele, ale přímo od toho člověka. No a taky se jako snažíme, když mluvím o nás, studenty brát na různé exkurze, expedice, aby ten terén nebo toto reálno poznávali jako společně s námi. Takže takhle vnímám kontakt s realitou od toho nejhoršího po ten střední a ideální by pro mě bylo, aby právě větší část výuky probíhala mimo školu. A abychom do školy zalézali opravdu ke smysluplným věcem, kdy je fakt potřeba, aby 30 lidí bylo v jedné místnosti v jeden čas. Protože ke spoustě činností to prostě potřeba podle mě není.
No já vlastně si uvědomu, že když se bavíme teďka o výuce podnikavosti, tak já jsem mimo jiné studoval management nebo pedagogiku a management volného času a tam vlastně bylo to jako skvěle udělané, bylo to teda na rekreologii v Olomouci a bylo to tam jako skvěle udělané, ale vlastně těch jako podnikatelských dovedností, přestože jsem si jich zpětně při reálném podnikání připomněl docela dost, tak vlastně z té školy jsem si toho nepamatoval skoro nic, jakoby, že mi to nepomohlo k tomu, abych reálně firmu založil. Prostě, jo. Na to byly potřeba úplně jiný skilly a pak už jsem si jenom zpětně připomínal, co jsme se to vlastně učili a byl jsem možná hodně lehce napřed oproti třeba potenciální konkurenci, protože jsem chápal, OK, tak tenhle člověk využívá tuhle a tuhle strategii, to jsme si zhruba říkali, těch strategií je víc, jo, ale že vlastně, kdyby to bylo automaticky spojený s praxí, tak jako zažívám třeba na vaší škole mimo jiné, že vlastně si studenti můžou udělat svůj vlastní projekt a tam už přímo v praxi, jo, to není prostě o teorii, ta teorie je tam jenom jako doplněk, nebo nadstavba, nebo konkurenční výhoda, ale v praxi zkouší, jaký to je prostě něco zorganizovat, tak najednou vnímám, že opravdu tam je určitá bariéra mezi jako realitou a tou školou.
Já bych ještě možná doplnila, že fakt taky je potřeba si říct, o jakých školách se bavíme. Když už se bavíme třeba o učilištích nebo o středních třeba zdravotnických školách, tak tam v realitě jsou. Vlastně tam se ten výcvik musí odehrávat v realitě, protože potřebují prostě praktické dovednosti, které s tím jejich budoucím povoláním souvisejí. Ale my se teď bavíme hlavně o středních ekonomických školách, s kterými mám největší zkušenost. No a pak jsou samozřejmě gymply. No a tam vlastně já mám největší zkušenost s těmi ekonomkami, tam ta výuka vlastně je hodně teoretická až akademická, ale vlastně ekonomie je o životě, že jo? Takže to studenti potřebují k tomu, aby dobře přežili, tak musí mít ekonomický způsob přemýšlení, finanční gramotnost. A to jsou věci hodně praktické, které je lepší i jako zažívat a tím se to učit, než si je jenom vysvětlovat a popisovat.
No, zvlášť u tohle si vlastně říkám, že to někdo musel někdy zažít a vymyslet teda tu teorii, ale vlastně jako každý z nás si k tomu nějak jako dojde do určitý míry, takže spousta z té teorie by měla být vlastně v ideálním případě vymyslitelná kýmkoliv, kdo to zažije a kdo má aspoň trošičku nějakou sebereflexi, že jo? Takže, takže ten zážitek tam je vlastně jako naprosto nezbytný. Ale jak říkáš, tam se asi bavíme pak o odlišnostech jako v různých příkladech, různých typů škol. Když se bavíme o tom, jak by vypadal takový profil toho ideálního nového učitele, ty si říkala, že měl mít zkušenosti z praxe, ideálně už pracovat na nějakým konkrétním, nebo ještě pořád pracovat na nějakým konkrétním projektu, nebo spolupracovat na nějakém projektu. Já když jsem nad podobným modelem dřív přemýšlel, tak jsem si to, že to tak není, vysvětloval a omlouval tím, že no jo, ale tak pak jsou tady ty učitele, to jsou ty profesionálové, co vystudovali třeba pedák a to, co popisuješ, takže je vlastně jako role takového externisty. Ale vždycky by tam měl být ten učitel, co to uhladí, jakoby, jo, tak tady pan z firmy nám řekl to a to, ale my jako studenti, nebo vy jako studenti, byste si z toho měli chtít odníst A, B, C, jo, tak jsem se to vždycky omlouval tím, že ten učitel je takový jako moderátor v tomhle, ale přemýšlím, jestli vlastně by nedávalo smysl i do toho kurikula třeba toho pedáku, říkám, teďka se bavíme pořád na teoretické rovině, nebo ideálu, který může být třeba za 30 let, doufejme, že za 5, tak jestli si myslíš, že tam se liší nějak role toho učitele a toho externisty, nebo jestli by se to dalo opravdu provázat?
Mm-hmm. Tak, teď možná řeknu víc věcí. Jednak, co pozoruju, tak vlastně učitelé zrovna z pedáku byli vychováváni k tomu, že budou ty odborníci. A tak vlastně škola hodně fungovala a ještě teď i funguje někde. To znamená, že učitel je ten hlavní odborník, studnice vědění a jedině on dětem dokáže všechno nejlíp vysvětlit. Což samozřejmě, pokud to je opravdu nějaký vědec a zabývá se tím, je to jeho životní vášeň, asi ano. Ale ve většině případů mi přijde, že učitelé taky podléhají frustraci proto, že už nejsou jedinou studnicí informací, že to vlastně moc dobře ví a vědí to dobře i studenti, že často si najdou ty informace i lepší někde jinde, než od toho jednoho člověka, protože on to nemůže teď pojmout, to, co, jako, jak jsou informace dostupné, jak se ty vědy vyvíjejí a učitel to nestíhá vlastně tím odborníkem stále být, protože právě není v té praxi a nestíhá ten vývoj. No a to vede k takovému jako zadření, jo? Že ten učitel teda zkouší, jak si tu pozici teda obhájit, aby byl pořád v očích studentů nějak jako důstojný a respektovaný. A pak se uchyluje k různým těm metodám jako mocenským nebo používá motivaci strachem, což už je ten špatný případ. Proto já jsem říkala, tak se pojďme uvolnit. Jako teď je jasný, že když dělám učitele na plný úvazek, že se nemůžu rovnat svými znalostmi a zkušenostmi a dovednostmi odborníkovi, který dennodenně se tím zabývá. Jako to nemůžu jim takhle lhát, tak pojďme hledat jako jinou smysluplnou roli učitele v tom procesu vzdělávání, když už tady je. Protože jinak fakt nás nahradí roboti. Jo, to budou mnohem efektivnější. No a To je právě ta nová role, kterou si ty teď zmiňoval, odborník versus učitel. Já to teď testuju v tandemové výuce s podnikatelem, o tom je tady jeden podcast taky, a my ty role máme jasně vymezené. Můj kolega podnikatel opravdu předává svoje každodenní zkušenosti. On vlastně konfrontuje to, co já jim říkám, jako ten ideál, konfrontuje se svojí zkušeností. Já třeba řeknu, podívejte se, tady je model Lean Canvas, ten slouží k tomu a vyplňuje se to takhle a přemýšlíte takhle. A on, no a to má pravdu tady Táňa, ale já třeba začínám tímhle, protože jsem zjistil, že tyhle úvahy mě zdržovaly, takže začněte třeba úvahou o problému a o zákazníkovi a pořád si to ověřujte a pak třeba přemýšlejte o dalších věcech. Že on vlastně říká, jak on to vlastně aplikuje. A vlastně moje role je, kromě toho, že jim jako něco zpřístupňuju z toho jeho světa a vysvětluju jim to jejich jazykem, tak vlastně je podporuju, třeba hlídám jejich time management, nebo hlídám, jako podporuji v jejich time managementu, řeším komunikaci mezi nimi, skupinovou práci, vlastně pomáhám jim jako s motivací. No, takže mně přijde, že jsem takový coach, už ani někdy mentor, protože sama taky jsem nějaké projekty zažila, ale jako mentor tam čistě funguje ten podnikatel, který opravdu jako ty znalosti má. No.
No vidíš to, já jsem se zrovna chtěl zeptat a ty jsi mi na to přímo odpověděla. Já jsem se chtěl zeptat, protože jsem měl dřív takovou teorii, že vlastně ta nová role učitele v budoucnosti, nebo pokud možno už v současnosti, je vlastně právě, že víme, že asi nemůže být ta jediná studnice všech znalostí, protože ty znalosti mají ať už Wikipedie, nebo prostě půlku youtuberů, no možná méně youtuberů, ale prostě to záleží asi na co se kdo kouká, ale že prostě ty informace jako takový se můžeme dozvědět i jinde, než od učitele, ale že ten učitel by měl svým přístupem vlastně ukázat, že to je fakt jako zajímavý a že on má důvod tomu obětovat nebo věnovat svůj život tomu danému tématu a proto je zajímavý, přesně proto by se o to studenti měli zajímat, ale ať si ty informace jako najdou sami v ideálním případě, nebo mimo jiné, jakoby, jo, že on by měl na tu cestu spíš navíst, než je pořád jakoby, tlačit, kudy přesně mají hledat ty odpovědi. Takže já jsem si chtěl zeptat, jestli bys s tím jako zhruba souhlasila, nebo jestli bys mi to ještě...
No já bych s tím velmi souhlasila, ale cítím, já jsem fakt úplně jako normální učitelka a ty věci si objevuju za pochodu. Jo, to nikdy jsem to nenastudovala, zajímám se o nové trendy, co ke mně přijde, to si přečtu, poslechnu, ale přicházím si na všechno za pochodu, protože nemám žádný jako vymezený studijní čas, abych se sebe vzdělávala, prostě jedem, jo, jedem, nejde to přerušit. A třeba cítím, že na tu roli kouče taky si sama přicházím a že určitě teď vím, že bych potřebovala nějaký kurz koučovací, abych to nedělala tak živelně a intuitivně, že určitě by mě nějaké nástroje mohly posunout. Tak přemýšlím, jak třeba dostat zkušené kouče, manažery do škol, aby to učitelům vlastně pomohli aplikovat, rozvinout tuhle jejich schopnost. Což si myslím, že prostě učitelé, pokud šli pracovat s lidmi, tak jako tuhle schopnost a nějakou predispozici mají být třeba kouči. No, tak v tomhle s tebou souhlasím. A ještě jsem právě, Miki, chtěla zmínit jednu roli učitele. My se bavíme o učitelovi jako o odborníkovi. A co teď s tím, když už ten odborník jako je takový slabší nebo menší? Já si myslím, že škola tam má i důležitou vlastně sociální funkci směrem k dětem, ke studentům. A to je taky jako role učitele nezanedbatelná, protože hodně dětí žije opravdu jako v mimořádných sociálních podmínkách, nemají šťastné dětství, nemají zázemí, dospívají do toho a vlastně řeší spoustu problémů, se kterými si neví rady. A podle mě škola a učitel by měl být i na jako zachycení tady těch případů a na nějakou na odborné nasměrování i v téhle oblasti. Takže to bych chtěla říct, že taky na to bych nezapomněla. A Myslím si, že tahle role teď hodně zesiluje, protože přibývá takových případů studentů, kterým se dobře nedaří v tom osobním životě a ve škole vlastně mohou najít velkou podporu nebo oporu i. Že to pro ně může být zázemí.
To je hodně důležité, tady to zmínit, co popisuješ. Je pravda, že kdyby ten učitel byl v úzovkách jenom ten kouč a motivátor a ten, co se snaží prostě navnadit ty studenty na tu svoji cestu nebo na tu jejich cestu, co je, aby se zorientovali v tom, co je teda doopravdy baví a naplňuje, dává mi smysl, to je jako jedna věc, ale pak jsou takový studenti, kteří můžou být fakt v tom životě zmatený, ztracený a prostě nemají správný výchozí podmínky, takže to narovnávání podmínek tam určitě je jako důležitá role, kterou asi průměrný kouč se s ní třeba nemusí tolik setkat, protože k ním budou lidi, co si to třeba už můžou dovolit, že jo? Už si to můžou zaplatit a už na té cestě z velké části jsou a to teďka vím, že extrémně generalizuju, ale trošku bych to tušil, to znamená díky, že tady to zmiňuješ a taky ti chci, aby to tady zaznělo, ti chci poděkovat za to, jak jsi popisovala to, že by si vlastně jak se snažíš jít v tomhle ohledu příkladem, jak jsi popisovala, že je fajn možná si přestat v některých ohledech lhát a myslet si, že prostě já jako učitel budu jedinou osobností, která bude něco předávat, tak to mi přijde jakoby hrozně hezky ego upozadňující proces v tomhle ohledu. A vlastně si tam otevřela i jedno téma, který jsem původně dneska otvírat nutně nechtěl, a ne, že bych se mu chtěl vyhýbat, ale mě se to hrozně moc líbí, když jsi mluvila o tom, že by učitelé mohli být potenciálně nahrazený robotama, jo. Což je u spousty zaměstnání nebo spousty lidských poslání vlastně jako taková ta velká obava, jo. Teďka se hodně bavíme o umělcích, jo, kvůli Midjourney, AI a dalších věcech, jo, co by všechno mohlo být nahrazený robotama. Já teďka tam nutně nebudu podsouvat svůj názor, spíš mě zajímá, co si myslíš, že by nahrazený robotama být mohlo nebo dokonce mělo. Jestli máš na to nějaký tip, když to budeme srovnávat s tou současnou rolí učitele, ne s tou novou, kterou se teďka jako snažíme vybásnit, ale kdyby si představila, OK, tak učitelé dělají toto a to a možná by to bylo lepší jako nahradit.
No, mě vlastně pomohlo si toto utříbit i během covidu, kdy technika vlastně byla náš pomocník velký a technologie. Nad rolí robota jsem začala ale přemýšlet už dřív, jako nad tím, v čem jsme jiní než roboti, nebo v čem roboti jsou lepší než my. Takže co by určitě šlo podle mě nahradit, jsou frontální přednášky. Přijde mi to neefektivní, aby učitel bez jakékoliv interakce jenom něco vykládal. K tomu já i studenty nasměrovávám třeba na Kánovu akademii nebo na jiné prostě zdroje. Když objevím zajímavá výuková videa, tak je zase na to nasměrovávám, pokud teda s nimi souzním a líbí se mi, jak to tam vysvětlujou. Takže tohle by určitě šlo nahradit. Jakoby takové ty encyklopedické znalosti. No, tak to mi přišlo jako hlavní. A vzhledem k tomu, že na některých školách to je hlavní část toho času, co tam studenti tráví, tak si myslím, že to je docela zajímavé se nad tím zamyslet. No. A já jsem si říkala, že učitel vlastně chci být, že mě to velice naplňuje a přijde mi to jako strašně pestrá a bohatá práce. Ale já jsem se opravdu třeba před 7 lety začala těch robotů dost bát, protože já jsem prošla vývojem nějakým a rozhodně to nebylo všechno hned zadarmo, když jsem se vzdala toho, že jsem odborník a já jsem učila frontálně a měla jsem přednášky a vlastně nějaký, začala jsem se odklánět z téhle cesty tím, že jsem si uvědomila, že fakt jsou tady na to lepší možnosti, než jsem já.
To je hrozně hezký, že to říkáš. Já právě vnímám, že ono, a teďka se nemusím bavit nutně jenom o učitelství, ale u spousty prací je prostě obrovský strach z toho, že by člověk mohl být nahrazený, protože on si tou svojí prací často potvrzuje tu svoji existenci nebo jako ten význam na tomhle světě. Ale myslím si, že opravdu pokud každý člověk jako se podívá ještě jednou na to, co doopravdy jako dělá, co chce dělat a co tady chce jako zanechat, tak pokud se ukáže skrz robota nebo nic jiného, že tahle konkrétní forma té činnosti je zbytečná nebo neefektivní, tak tím pádem by se asi jako nemusela dít. Teďka už teda svůj názor jako vyjadřuju, teďka už nejsem nestranej, ale já si právě říkám, co když jako se můžeme bavit o rekvalifikaci, o tom, že ten člověk jako pokud se efektivně dělat doopravdy dobře, pomáhat těm studentům, tak by měl dát ty nejlepší možný jako prostředky. A pokud se ukáže, že frontální výuka nemusí být dělaná učitelema, myslím si, že když se člověk opravdu jako šáhne do svědomí, jestli to, co dělá, tak jako musí dělat on, nebo to může být nahrazený. Takže to je sice často jako hrozně bolestivá zkušenost, ale tomu člověku to může umožnit zase jako se opravdu ten zbytek života prožít jako něčím smysluplnějším, zkrátka, když může být nahrazený. Takže já si myslím, že to je jakoby těžký proces, nepříjemný asi pro spoustu lidí, zvlášť v dnešní době. Ale že může být jako strašně užitečný nakonec pro všechny, takže no, ale možná jsem jenom idealista. Tím pádem, když se vrátíme k tomu od toho, jaká by ta výuka mohla být, když by se to zkusili aplikovat všude najednou a jaká teda je dneska. Já si uvědomuji, že se pořád pohybuju v nějaký, nemyslím si, že výrazný, ale aspoň lehký frustraci prostě ze školství, který jsem jako dostal a z toho, že vlastně celou tu výuku si musím jako opakovat na novo v praxi a že vlastně spoustu těch věcí jsem zapomněl, ať už užitečných nebo většinou asi těch neužitečných. A mě by zajímalo teda, kdybys mě teďka pomohla mě vyvíst z omylu, protože já jsem taky z střední už vylez před nějakou dobou, konkrétně před asi 13 lety. Takže už si věřím, že se to jako hodně posunulo a že spousta těch věcí, co já jsem zažil, tak za prvý nejsou univerzální pro celý Česko, za druhý už asi neplatí. Kdybychom teda srovnali ten ideál toho té nové role učitele za nějakých x let a toho, jak to vypadá dneska, řekněme jako v průměru, nebudem se bavit o žádný konkrétní škole, ale průměrná výuka v Česku, věřím, že na to máš přece lepší náhled než já, jak bys to srovnala? Jaký tam je podle tebe rozdíl?
Srovnávám s ideálem, jo?
Jo.
Já si fakt myslím, že to je ta jiná role učitele. Důraz na rozvíjení spíš měkkých dovedností, samostatnosti, spolupráce ve studentech. Vlastně je to úplně jiný způsob práce než toho předavače informací. Myslím si, že jiný způsob motivace. Hodně učitelů motivuje strachem. Snaží se si jako udržet tu moc, být ten centrální bod. Ale zase potom bych chtěla ještě dostat prostor, chtěla bych i jako ty učitele v něčem obhájit, jo? Protože ono to není jednoduché, jo? V těch podmínkách, ve kterých pracujeme, to nějak rozumně uchopit. Ale možná, Miki, fakt bych použila příměr, že teď je často učitel herec a prostě na něj pořád svítí reflektory a on teda před těmi diváky něco provádí těmihle způsoby, buď teda to dělá jako pozitivní motivací nebo negativní motivací. A já si spíš představuju, že on by byl režisér, který tam ani není moc vidět, že sedí jako se studentama a vlastně režíruje situace, které tam nastávají, které těm studentům dávají prostě smysl. No a teď je často učitel herec. No a jde o to, jak z herce vlastně vyrobit toho režiséra, si myslím. No.
Jo, to skvělý a díky, že to říkáš. A já bych rozhodně nedat, aby prostě tady z toho dílu, nebo třeba i ze způsobu, jak se vyjadřuje, si to někdo vzal jakkoliv osobně. Já si učitelů obecně hrozně moc vážím a proto jsem i tady. A proto, jo, jakože právě proto, že si vážím člověka, který je ochotný prostě předávat svoje ať už znalosti, nebo zkušenosti, nebo dovednosti, nebo prostě zkrátka podporovat jiný lidi na té jejich cestě. Být s tím podporovatelem, to je jako neskutečně záslužný, neskutečně sebeobětující vlastně do určitý míry. A zvlášť pokud se ještě bavíme o tom, že třeba pořád nejsou učitelé prostě ideálně zaplacený, tak prostě ten člověk jako to je fakt jako mega sebeobětování, já se toho strašně moc vážím. Jo, jenom takže bych strašně nedat, aby si to kdokoliv vzal jakkoliv osobně, spíš tady spolu řešíme nějaký modely chování, které by se dali proměnit nebo vyvinout. Jo, takže určitě by z toho neměl vyplynout nějaký disrespekt, i když to tak mohlo třeba nechtít vyznít. Přemýšlím ale nad tím, ty jsi vlastně částečně narazila na moji další otázku. Jaký je teda podle tebe rozdíl mezi tím připravit na život a dostatek toho naučit?
No, tak musíš začít od konce v těch úvahách. Když je naučit, tak přemýšlíš skrz ten obor a říkáš si, co z toho oboru já musím tomu studentovi sdělit, aby ten obor nějak obsáhl. A v tom připravit pro život, tam začínám právě od konce, že si řeknu, tak až vyjdou z téhle školy, co se s nima bude dít pravděpodobně. A ptát se tam, kde oni navážou, co potřebujou. Takže mluvit se zaměstnavateli s firmami, co jim teď chybí, co by potřebovali od absolventů, aby si je nemuseli kompletně celý převychovávat, protože to ty 4 roky by fakt byly ztracený. No a pak ty, kteří chtějí dál studovat, tak zase jaká je nápojka na těch vysokých školách, co chtějí po těch studentech. Což některé ty nápojky podporují změnu střední školy, ale některé vůbec. Ty přestupy na vysoké školy jsou pořád hodně akademické a založené na znalostech. Takže z toho ale taky musíme vycházet, že jsme jako v systému, který má nějakou návaznost a proto nemůžeme od toho jako abstrahovat. No. Takže připravit pro život je, podle mě, i když to všude je, všude se to říká, je to pravda, schopnost myslet. To mě řeklo jako většina zaměstnavatelů, jenom chceme, aby prostě se nebáli myslet, aby nebáli se učit, aby to neměli znechucené a pracovat na svém seberozvoji. Prostě zkoušet různé věci a nebát se, že něco pokazejí. Takže to je pro mě ten základ. A tohle, když v nich můžeme vybudovat a vlastně motivovat je k tomu, aby si zkoušeli různé věci, zrovna na té středoškolské úrovni, kdy objevují, kdy dospívají, kdy prostě ještě nevědí, co budou dělat, tak podle mě je důležité, aby škola jim zprostředkovala nejvíc příležitostí z různých oblastí, které můžou poznat a díky tomu se jim může začít tvořit názor, co budou pak teda dělat dál. A také mi přijde důležité je rozvíjet jako osobnosti, aby si sami sebe uvědomovali, aby rozvíjeli svoje silné stránky, aby se vyrovnávali se slabými. A to podle mě jako zaručuje nějaký jako spokojený, plný život. No.
Já tady to vlastně, co popisuješ, tak kvituju, potvrzuju, mimo jiné právě s důrazem na tu práci s chybou. Na to, že vlastně jako opravdu chybama se člověk učí a ničím jiným se většinou neučí vlastně, jako my, jo, že jako, nebo to já taky hodně zjednodušený, ale jako z hlediska té efektivity, tak prostě to, že to člověk vyzkouší a udělá to v úvozovkách špatně, tak ho dovede k tomu, že to jednou udělá dobře, jako by, no.
No, samozřejmě. A ono jako s těma známkama, to jde dost špatně, jo. Když člověk dostane 5, tak neřekne si hurá, prostě 5. Ani učitel neřekne, to je skvělý, máš 5. Víš, co jsi tam udělal chyb, tak příště to bude jinak, jo. Že tím ale chci říct, že vlastně ten stávající systém vlastně stěžuje i učiteli tu práci s chybou, musí hledat jiné možnosti, jak s tím pracovat, aby to bylo prostě důvěryhodné. Tak mně se na to jeví nejlíp právě různé projekty, které jsou reálné, kde opravdu ty chyby jako nastávají, protože oni musí něco dělat, studenti. No a pak s těma chybama pracujeme a říkáme si, jak to příště udělat jinak a tak dál. Ale když nic nezažijou, tak ani ty chyby jako udělat nemůžou prostě. No.
Řekněme, že teďka my jako pedagogové se učíme skrze chyby, řekněme, nebo spíš jakoby zkoušení různých modelů, i modelů vyučování, teda řekněme. Takže my jsme teďka hodně řešili, co by se dalo změnit, co je ten ideál versus co je současnost. Jak říkám, doufám, že jsme se jako nikoho konkrétně nějak nedotkli, že tady spíš jako řešíme nějaký modely, vzorce chování a víme, že se to nedá ze dne na den posunout. To je prostě ideální svět. A když tam ale zkusíme vníst zase jakoby i tu naději pro, nebo to jako pozitivní pro ty učitele v té budoucnosti, když jsme řešili, v čem všem můžou být potenciálně nahrazený, nebo co by měli dělat jinak a tak, věřím, že to může být pro spoustu lidí tíživý. Ale zároveň zkusme se zamyslet nad tím, jak podle tebe koukají třeba studenti na učitele dneska, versus jak by mohli koukat na toho nového učitele, na tu novou roli učitele za těch 5 až 30 let třeba.
No, to jo. To je krásná představa, když by učitelé vnímali studenti jako průvodce, parťáka, někoho, ke komu mají důvěru, kdo je podpoří, ne kdo je srazí. Kdo, ke komu se můžou vracet, aby zase vystřelili do světa, kdo jim poradí, je otevřený, kdo jim třeba ukáže nějaké hranice, upozorní je na nějaká rizika, pokud budou chtít. Takže já to vnímám jako spolupracovníka, jako, já nevím, jak bych to vyjádřila, když si představím nějaký kmen, tak tam třeba nějakého stařešinu, i když nemyslím tím věkem, ke kterému mají důvěru a ke kterému si chodí pro radu. Takhle si to představuju.
Čili, že to není studnice znalostí, ale nějaký moudrosti, řekněme.
Ty moudrosti a hlavně ta důvěra, aby tam byla. A rozhodně ne, že to je můj úhlavní nepřítel nebo nějaký prostě vůdce, kterýho musím poslouchat a nevím vůbec proč. Tohle, aby ten vztah byl prostě jako člověk-člověk a aby tam nebyla nějaká mocenská převaha, aby ten učitel měl přirozenou autoritu a respekt kvůli tomu, co dělá a jak s těmi studenty pracuje. No.
To je hezký, že mluvíš vlastně o vztahu jako takovým, což je taky důležitá asi složka, a mluvíš o důvěře, což je pravda, že my jsme teďka hodně brusili okolo vlastně jako té metodiky, ale vlastně důvěra a vztah jako je asi součást metody toho, jak někoho něco naučit, protože když mi někdo důvěřuje, že to s ním myslím dobře, tak mi pak je ochotný asi víc třeba odpustit, že jsem někde chyboval, anebo naopak mě třeba i víc poslouchat tam, kde mi důvěřuje, že ho chci víc jako dobrým směrem. Takže to díky za takovýhle zamyšlení. Myslíš si, že to, co jsme teďka se snažili vykreslit, že je to v tuhle chvíli reálný? Případně pokud ne, tak jaká podmínka tam za tebe je v tuhle chvíli? Jaký překážky tam jsou?
Mm-hmm. Tak já myslím, že se to děje na hodně soukromých školách, které nově vznikají, že tam už je to takhle nastavené a od začátku se ta škola takhle buduje. Na státních školách se to už také začíná objevovat, že vlastně vznikají alternativní třídy ve státní škole klasicky pojaté. A konkrétně je to náš případ, protože budujeme alternativní program EVA na státní obchodní akademii. A teď vlastně na co narážíme je rozhodně organizace výuky po předmětech, známkování, vlastně tradiční organizační struktura, přijímací řízení a vzdělávání učitelů. Protože učitel není jako třeba člověk v korporátu, který mu se neustále nabízí nějaký posunující školení a má tam ty výzvy, aby jako šel dál a nahoru. Učitel, když se moc nepídí, tak je pořád jako v tom samém. Jo? A pokud do školy proudí nějaká školení, tak jsou to většinou odborná školení, aby jako ten kontakt s tou realitou nestrácel. Ale školení seberozvojová, která učitele právě můžou mu pomoci s tou novou rolí, těch je málo a vlastně zatím nejsou moc rozšířena třeba. Tak to jsem začala odzadu s tím vzděláváním učitelů. Jestli to můžu víc rozvést, třeba ta organizace výuky. Ve škole je hrozně moc předmětů. Studenti mají v průměru okolo 10 různých předmětů, takže ten den mají rozsekaný na takové jako mini části, které trvají 45 minut. No a vlastně ta rozsekanost zabraňuje tomu třeba učit projektově. Nebo se nad něčím dohloubky zamyslet, nebo jít do terénu, protože vlastně musíme stíhat to přepínání do těch jiných předmětů. To je náročné pro studenta i pro učitele, protože učitel se třeba průměrně 6x na den musí naladit na 6 různých skupin lidí. Navázat s nima během minuty kontakt, vytvořit bezpečný prostor a začít něco dělat, což jako někdy taky jako ideálně se nedaří. Jo, takže to byla organizace výuky. Lepší by možná bylo předměty řadit do bloků, zmenšit počet předmětů, učit spíš tematicky, myslím, jít po průřezových tématech a ne po jednotlivých prostě předmětech. Co jsem říkala dál? To byly ta organizace, hodnocení, takže známky 1 až 5 taky jako nejsou ideální, protože je to působí jako odměna nebo trest. Jo? Takže jako zamyslet se nad tím, jak budu hodnotit. Další, co jsem říkala, byla organizační struktura. Hodně škol je organizováno centralistickým liniovým způsobem. Myslím si, že pokud by člověk chtěl rozvíjet alternativu, učit projektově, tak je potřeba dát pravomoci učitelům, vytvořit mini týmy, aby oni si za svoje věci zodpovídali, aby si mohli volně plánovat práci se studenty. Jo, a to teď ještě tak tradiční není. No a to jsem možná už zmínila všechno, jestli se nepletu.
Tuším, že jo, když tak se k tomu dobereme potom zpětně a dopíšem to třeba do popisku. Já si ještě říkám jednu věc. Tady to, ještě když to uvedu, mám vždycky takový obsahlý otázky. Já jsem často v roli takového ďábluže advokáta, i když si třeba jako něco nutně za sebe nemyslím, tak se snažím hostovi prostě to se na to podívat jako z druhé strany, jakoby, co je na tom třeba i negativního, aby jsme prostě rozbořili pokud možno pochybnosti. V tomhle případě ale to není z mojí hlavy. Setkávám se, a ne jednou, bohužel, s takovým tím názorem, OK, ale tak ty děcka si dneska dovolí všechno a všichni kolem nich skáčem, jo, a prostě za nás, prostě my jsme si museli taky projít nějakýma překážkama, jo, a přeci, no, prostě těch argumentů jako na úroveň nebuďme jako takový, asi se říká podělaný prostě z toho, jako, tak těch argumentů jsem bohužel slyšel, nebo bohužel, prostě jsem jich slyšel hodně. A jo, že prostě a vznikají tam některý i takový myšlenky, které mi nepřijdou nutně úplně scestný, nebo otázka, jestli na nich něco správného nebo ne. Že hele, když odebereme všechny překážky, tak pak ten člověk se nenaučí třeba se vyrovnávat teda s neúspěchem a má pocit, že teda všechno jako v tom životě půjde tak strašně po másle a tak strašně, strašně snadno. Tak pak, když teda odebereme třeba to známkování, což zase tady jsem asi jako otevřeně dost na té straně, co popisuješ. Tak ale otázka, myslíš si, že to může i třeba nějak negativně ovlivnit tu schopnost se třeba vyrovnávat s neúspěchem, nebo jo, dokážeš si představit, že by to mělo třeba negativní stránky, to, že budeme na ty děti vlastně hodný?
No, tady ty názory, protinázory taky znám, ale ono to není, že na ty děti budeme hodný. Ono, když ty děti nemají dostatečný výzvy před sebou, tak oni opravdu nechtějí nic dělat. Takže podle mého názoru to je o vytváření skutečných výzev pro ně, vystavění skutečných problémů, které oni můžou řešit, a samozřejmě o dostatečné reflexi a jejich pak sebereflexi a o tom, že když udělají chybu, tak se pojmenuje, a aby potom ji nedělali znovu. A ten protiproud spíš vzniká proto, že opravdu někde jsou ty děti spíš srážené a hodně upozorňované na ty slabiny, což je taky jako nezdravé. Tak proto možná vzniká tenhle protiproud silné stránky a bezpečné prostředí, aby vlastně se to dostalo někam do prostředka. Jo, to je můj názor. Takže já jsem dřív říkala takový příměr a teď jsem si na něj vzpomněla a já ho řeknu znovu. Uvidíme, jestli to tam necháš. Je prostě mně přijde, že klasická tradiční škola je taková, že děti jsou králíci, kteří jsou zavřený v té králíkárně a učitel chodí do té králíkárny a dává jim to seno a říká žer. Prostě tady budeš žrát tohle seno a konec. A ta moderní škola je, že se prostě otevřou ty králíkárny, tam je louka, na který jsou prostě různý lupeny, kytky, A my tam ty králíky jako vypustíme, jsme tam s nima a řekneme jim, žer, co potřebuješ. Ale tím samozřejmě doufám, je to taková metafora, tím jako vůbec nechci nějak znevažovat studenty, ale je to příměr. Takže spíš o tom vytvořit podmínky, prostředí a zajímavou v uvozovkách stravu pro ně, aby se prostě mohli rozvíjet. Protože Miky, zase začínám od cíle. Když se podíváme na naši společnost, prostě, tak asi cítíme, že by bylo dobře, kdyby tady byly osobnosti rozvinuté, lidé, kterým to tady není lhostejný, jsou aktivní, dokážou si vzít život do svých rukou a prostě se tady zajímají o stát a co se tady v něm děje. A typ školy, kde děti sedí prostě poslušné, nesmí se ani hnout, čekají, až co učitel povolí nebo nařídí, tak rozhodně tenhle styl výuky nepodporuje to, aby z nich rostly samostatné aktivní bytosti. Tak proto mi dává smysl to měnit.
Mm-hmm. Jo, to znamená, mně se vlastně líbí, že ty jsi začala u toho, že tady nejde o to, kolem nich skákat prostě jako a být na ně hrozně opatrný, ale naopak jim umožnit vlastně se metaforicky jako spálit třeba i v té praxi a zjistit, že právě jako někdy jako přichází neúspěch, ale pojďme se s ním vyrovnat už v tom bezpečném prostředí té školy, že to vlastně samo o sobě může pomoct naopak tu zodpovědnost přejmout, než potom očekávat, že svět mi bude jako skákat u nohou.
No, samozřejmě. Hmm.
Já ti chci moc poděkovat za tvůj čas, za tvoje zkušenosti i schopnost se prostě zamyslet nad úplnou teorií, která doufejme brzo bude praxí. A mám na tebe poslední otázku. Já jsem ji v minulém díle, který jsem točil s Danem Pražákem, položil do tohohle podcastu, přestože vlastně ta otázka není původně ode mě, je od Matouše Vinče, ale dáváme ji pravidelně do podcastu a přijde mi tady opět, že hezky zapadne. Vlastně úplně jednoduchá věc. Kdybychom smazali celý tady ten rozhovor, kdyby si ty za sebe smazala cokoliv, co si kde řekla, prohlásila, prostě všechno, co si sdělila. A mohla bys teďka učitelům na té jejich cestě, nebo klidně studentům, ale řekněme, že se zaměříme asi na ty učitele, poradit jednu myšlenku, jedno sdělení, co bys jim chtěla poradit, ať už by to bylo dělejte to, nedělejte to, nebo i v něčem uklidnit, nebo tak. Jaký jedno sdělení bys učitelům dala?
Mám jedno sdělení, které mám teď v hlavě. Je to rada, kterou mi dal můj první ředitel v Karlíně, Michal Vích. A ten mi řekl, holka, dávej si bacha na to, aby se z tebe nestala učitelka.
Hezky. Chceš nějak rozvíjet, nebo si asi každý vezme, co potřebuje?
Já si právě myslím, že si každý vezme, co potřebuje.
Zvlášť, když to řekl ředitel, že ano.
Ale já můžu říct, co jsem si z toho vzala já. Mm-hmm. Já jsem si z toho vzala, že mám zůstat člověkem.
Krásný. Já ti moc děkuju za rozhovor, za tvůj čas. Vážím si toho. Tak díky.
Taky díky. Bylo to fajn.
Z lavice do akce.
Líbilo? Nezapomeňte dát u podcastu Z lavice do akce odběr a budeme se moc těšit na příště. Od mikrofonu tentokrát zdraví Miky Škoda. Tento podcast spadá do klíčové aktivity Podnikavost, kterou má na starosti Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy. Aktivitu realizuje pod vedením a koordinací Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Tato klíčová aktivita se uskutečňuje v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu 2 Inovace ve vzdělávání. Projekt je financován z fondů Evropské unie prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.